Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Esa Seppänen, joka on toiminut myös muuten muilla aloilla tietokirjailija ja Urho-Kaleva Kekkosen adjutantti vuosina 69-71. Ja meillä on aiheena tänään Urho Kekkonen sisäpiirin valossa. Tämä ei ole siis oikeastaan kriittinen historiallinen analyysi Kekkosesta, vaan minkälainen Kekkonen oli arjessa ja minkälainen henkilö oli. Ja tämä on Kekkosen lähipiirin esittelyä, jota Esa Seppänen on tässä toimittanut. Ja voisi lähteä oikeastaan, mennään tästä noin kuin kirjan kronologian mukaisesti. Tässä on useampi tekijä, joista esimerkiksi Paavo Väyrynen muistelee ensitapaamista Urho Kekkosen kanssa. Minkälainen tämä episodi oli?
No se oli, Väyrynen kertoi minulle se, ja se oli aika hauska episodi, kun hänet oli juuri nimitetty ulkoministeriksi ja hän oli todella 31-vuotias silloin, että hän oli tosi nuori ministeri. Hän tuli Tamminiemeen sitten ilmoittautumaan ja siellä alhaalla portilla, hän on siellä Seurasaaren puolella, niin siellä on se poliisikoppi ja siitä ei pääse ohi. Ja Väyrynen sitten ilmoittautui, niin poliisi kysyi, että no mihinkäs nuori mies on nyt oikein menossa. No hän sitten kyllä pääsi siitä läpi, kun hän kertoi, että hän on Suomen uusi ulkoministeri, mutta ja pääsi tapaamaan sitten presidenttiä.
Keskustelut sujuivat hyvissä merkeissä.
Keskustelut varmasti sujuivat ihan hyvissä merkeissä, ei siinä mitään, mutta se oli vain jotenkin koomista, että minkä se nuori mies oikein on menossa.
Joo. No, presidentin lähiavustajat, tällä voisi mainita esimerkiksi sellaisia kuin Antero Jyränki, Kauko Sipponen, Juhani Perttunen ja Jaakko Kalela. Olet keskustellut heidän kanssaan tästä syvästä jäljestä, jonka Kekkonen jätti. Minkälainen keskustelu teillä oli sitten tästä ja minkälaista oli toimia presidentin lähiavustajana?
No se oli todella mielenkiintoinen keskustelu sillä tavalla, että kun tässähän on ollut yli 20 ihmistä mukana tässä mun projektissani ja siinä on ollut sitten joko sellainen vaihtoehto, että asianomainen on kirjoittanut artikkelin, tai sitten me olemme tehneet työryhmiä, jossa olemme yhdessä pohtineet kysymyksiä, ja minä olen tehnyt sitten sen työryhmäkeskustelun pohjalta sitten sen varsinaisen artikkelin tähän kirjaan, tai sitten mä olen haastatellut jotakin henkilöä ja tehnyt sen perusteella, että suurin piirtein yli puolet on kuitenkin niin kuin minun tekemään tässä kirjassa. Ja kansiapäälliköiden kanssa meillä oli sellainen systeemi, että me kokoonnumme Tamminiemessä ja perustimme Tamminiemen työpaja ykkösen siellä Tamminiemen toisessa kerroksessa ja siellä niin kuin keskustelimme tietystä perusteemoista ja tärkeintä oli oikeastaan se, että me saatiin luotua semmoinen niin kuin terävä piirtokuva UKK:sta esimiehenä ja johtajana, että millä tavalla nämä ihmiset, jotka hänen lähellään olivat, millä tavalla he kokivat presidentti Kekkosen näissä ominaisuuksissa. Ja siitä sitten työpajan niin kuin pohjalta niin jokainen teki niin kuin omia vielä niin kuin lisäyksiä paperille ja omia muistiinpanojaan ja antoi minulle ja mä kokosin ne sitten. Ja siitä tehtiin sitten kokonaisartikkeli. Ja vielä yhdessä kerran vielä sitten siellä työpajassa, niin käytiin se huolellisesti läpi.
No minkälainen kuva Kekkosesta alkoi piirtyä näiden keskustelujen pohjalta? Viittaan tässä nyt näihin presidentin lähiavustajiin, joista osan mainitsin. Minkälainen tämä syvä jälki Kekkosesta alkoi
hyvinkin
piirtyä?
Hyvinkin syvä, varmasti juuri sen takia, että hänhän oli aivan erinomainen esimies. Ja jos nyt ajatellaan, että mitä piirteitä nimenomaan erinomaiselle esimiehelle pitäisi lukea, niin oli se, että hän antoi niin kuin avustajilleen toimintamahdollisuudet ja riittävän tilavan toimintatilan. Hän ei puuttunut, niin kuin, hän ei ollut mikään lillukavarsien potkija, niin kuin meillä armeijassa sanottiin, vaan hän ei puuttunut yksityiskohtiin, vaan hän odotti vain tuloksia. Ja toisaalta niin ne tulokset piti aina tapahtua pääasiassa nopeasti, koska tilanne eteni koko ajan. Ja se oli semmoista hyvin dynaamista toimintaa. jossa heijastui myöskin niin kuin UKK on oma tämmöinen luonteenpiirre, että kaikki pitää tapahtua ja se pitää tapahtua nopeasti, mutta harkitusti tietysti, ei hätäillen eikä hosuen. Ja oikeastaan kaikilla meillä UKK-lähiavustajilla oli sillä tavalla hyvä pohja toimia, että kun hän oli esimies, joka ilmaisi tahtonsa selvästi, mitä hän halusi, siitä ei ollut niin kuin pienintäkään epäilystä tai tulkinnan varaa, että olisi jouduttu niin kuin miettimään, että mitähän se isäntä, me sanottiin muuten aina häntä isännäksi, hän oli meillä isäntä ja niin kuin talossa on isäntä ja hänhän oli Suomen talon isäntä ja isänti on vain yksi. Niin mitä isäntä tässä nyt oikein haluaa ja mitä isäntä tässä nyt oikein tarkoittaa ja mitä isäntä nyt odottaa meidän tekevän. Semmoista ei tarvinnut niin kuin mennä kysymään uudelleen, että anteeksi nyt herra presidentti, mutta kun en oikein saa selville, että mitä te haluatte. Se olisi ollut paha juttu, että esimiehen niin kuin tahdon ilmaisu oli hyvin selkeä ja tietysti siltä puolelta on hyvä toimia. Mutta se on tietysti myöskin vaativaa. Se on tietysti hyvin vaativaa myöskin. Ja sitten toinen semmoinen tärkeä ominaisuus oli, että hän luotti. Hän ei ollut semmoinen esimies, joka pitää niinku piilossa näitä asioita, vaan hän sitten ilmaisi myöskin sen luottamuksensa tavalla tai toisella. Ja kolmas olisi luetella näitä ominaisuuksia, nehän koskee kaikkia, kansliapäällikköjä, adjutanttia, turvamiehiä, kaikkia meitä, jotka olimme häntä niin kuin avustamassa, lähiavustamassa, niin on se, että ei hän oikeastaan kuin moittinut. Mä en muista yhtään sen 3 vuoden aikana yhtään kertaa, että hän olisi myös kironnut, solvannut alaisiaan, haukkunut, lyttyyn. Varsinkaan muiden kuulen, ei koskaan. Ei koskaan. Se on aika harvinainen esimies. Sellainen, joka näin toimii, koska esimiehet yleensä niin kuin ymmärtävät oman asemansa niin, että heillä on myöskin sitten oikeus niin kuin haukkua ja solvata alaisia, jos he haluavat. Mutta UKK ei sitä tehnyt. Hän oli tuommoinen hyvinkin empaattinen ja antoi alaisilleen tosissaan ja heidän työlleen arvoa. Että kyllähän minusta oli erinomainen esimies. Ja esimiehiä minä olen tavannut elämässäni hyvin paljon erityyppisiä. Ja kyllä minä niin kuin nostaisin hänet ihan sinne huipulle.
Tässä herää muun muassa mielenkiintoisia kysymyksiä esiin, koska mainitsit myös tuossa kirjassa, että ei ollut oikeastaan sellaista ohjekirjaa, joka oltaisiin annettu jollekin Kekkosen läheiselle, että nämä asiat tehdään näin ja näin. Ja ei ollut tällaista, mutta oli kuitenkin tämä selkeä juttu, että asiat tehdään nopeasti ja saadaan päätökseen. Mutta mitään kirjoitettua ohjekirjaa ei ollut, eli tuliko ikään kuin voittaa Kekkosen luottamus?
Se oli minullekin suuri yllätys, koska mä olin sotaväessä tottunut siihen, että kaikissa niissä tehtävissä, missä olin palvellut, niin minulla ensimmäisenä lyötiin niin kuin tämä työjärjestys eteen. Ja siinä oli tehtävä 1, tehtävä 2, tehtävä 3 selkeästi määritelty ja ei ollut mitään niin kuin, epävarmuutta, että miten tässä nyt pitäisi lähteä ja mitä asioita pitää lähteä hoitamaan. Mutta sitten kun mä tulin presidentin linnaan, niin mä kysyin vanhemmat adjutantit Urpo Levolta, että herra Evesti, että nyt on, minkälainen työjärjestys täällä on, niin Levo sanoi, että ei täällä ole mitään työjärjestystä, että täällä toimitaan perinteen mukaan. Ja sitten mä kysyin vielä, että no minkälainen se perinne on? Minkälainen se perinne on? No, Se on semmoinen, että sitten sinä näet, kun rupeat tekemään töitä, niin se tulee kyllä siinä sitten esille. Ja tämä oli ihan tämä sama kansliapäällikkö, että kertoi sen aivan sen saman asian. Että heitä askarrutti kanssa se, että ei ollut mitään varsinaista työjärjestystä, vaan se työjärjestys syntyi sitä mukaan, kun UKK antoi tehtäviä tai antoi tehtäväkenttiä eteen. Ja sitten kun niitä suoritettiin, niin siinä se rupesi sitten niin kuin selkenemään, että mitä pitää tehdä ja miten pitää tehdä.
Toinen asia, mikä mun mielestä kumpuaa tästä esiin, tästä Kekkosen lähiavustajapiiristä, on siis Santero Jyränki, Jaakko Kalela, Kauko Sipponen, Juhani Perttunen. Poliittisella suuntauksella ei tainnut olla niin väliä, että Kekkonen taisi ottaa mielelläänkin eri poliittisilta tahoilta tai erilaisilta poliittisilta näkökulmilta kyllä, omaksua niitä.
Kyllä, ja se oli esimerkiksi sitä aikaa juuri 70-luvun alussa, kun presidentti oli kiinnostunut vasemmistosta ja vasemmistonuorisosta ja heidän ajattelutavastaan ja heidän pyrkimyksistään. Ja Jyränki, hän oli vasemmistolainen ja hän tuli ihan vasemmistolaisena kansliapäällikkönä sitten presidentinlinnaan töihin. Ja kyllä me ihan, jos mä rehellisesti tunnustan, niin kyllä me adjutantit vähän ihmeteltiin, että miten UKK nyt tämmöisen rutineerattun diplomaatin Richard Töttermannin jälkeen sitten yhtäkkiä ottaakin kansliapäällikökseen vasemmistolaisen juristin ja tunnetun juristin tietenkin hänen ansiotaan mitenkään vähättelemättä. Ja kääntää niin kuin kokonaan uuden lehden sitten tässä suhteessa.
Oliko tässä myös tätä Kekkosen hetkinen lasten kutsuksi, ja näitä kutsuttiin, jota nyt tässä kirjassa ei tule niin voimakkaasti esiin, mutta että Kekkosella tuntui olevan ilmeisesti sellainen halu ikään kuin olla tietoinen tapahtumista ja yleisestä ilmapiiristä, kansan ilmapiiristä, tai miksi sitä kutsuisikaan.
Kyllä, hän oli hyvin perillä kaikesta siitä, mitä tapahtuu. Mä oon siitä täysin vakuuttunut ja hänellä oli siihen oma systeemi, millä hän pysyi tilanteen tasalla. Mä en tarkoita nyt yksinomaan kaikkia raportteja, mitä tuli ulkoasiainministeriöstä, eri ministeriöistä, muista hallinnon haaroista ihan päivittäin, vaan mä tarkoitan nimenomaan, että hänellä oli tällainen ihmisläheinen informaation hankinta. Hän keskusteli ja tapasi ihmisiä erittäin paljon. Ja esimerkiksi Tamminiemessä oli sellainen systeemi periaatteessa, että joka iltapäivä oli omistettu näille presidentin tapaamisille eri alojen ihmisten kanssa, jotka tuli sinne sitten informoimaan häntä ja saivat sitten taas vastaavasti niin UKK:lta ohjeita sitten, että miten tästä sitten jatketaan. Ja hän luki erittäin paljon. Sitä ei voinut olla huomaamatta, kun auto lähti liikkeelle, niin siinä oli tuommoinen pino sanomalehtiä siinä käsinojalla. Ja hän rupesi heti lukemaan, kun kuljettaja starttasi. Ja lopetti sen lukemisen vasta, kun tultiin vaikka presidentin linnan tai valtioneuvostaan, tai mihinkä tultiin, tai jos ajettiin maaseudulla, niin hän käytösti katsoi luki koko ajan. Hän ei niin kuin katsellut maisemia ja haikkaillut, vaan hän oli koko ajan niin kuin lukuhommat menossa. Ja hän itsekin pari kertaa muistaakseni hän sanoi minullekin, että minun tärkein tehtäväni on lukea. Niin se jäi minulle jotenkin niin kuin mieleen.
No miten Kekkonen sitten vielä muuten... Koska nuoremmalle ikäpolvelle, johon tässä nyt itsekin kuulun Kekkosen suhteen, niin toisaalta syntyy sellainen kuva, että on hyvinkin itsetietoinen, aristokraattinen hahmo. Toisaalta tällaisessa syntyy myös tällainen kansanjätkäkuva, jos tällaista termiä voi käyttää. Mutta yksi viite tähän on se, että Kekkonen suhtautui ilmeisesti hyvin vakavissaan, sanoisiko kansan syvistä rivistä tulleeseen kirjalliseen kysymykseen ja palautteeseen.
Kyllä, se oli tämä kansalaiskirjeenvaihto. Ja sehän oli nimenomaan yksi tärkeimpiä kansliapäälliköiden tehtäviä hoitaa sitä. Mutta silloin kun minä olin, niin ja varmasti vielä vähän sen jälkeenkin, niin oli kuitenkin semmoinen vähän sekasysteemi, että myöskin adjutantit joutui siihen asiaan ottamaan osaa. Ja se tapahtui sillä tavalla, että esimerkiksi kun mä olin adjutanttina, niin kaikki posti, mikä meni presidentille, niin se tuli toisen adjutantin pöydälle ensimmäiseksi. Ja siinä se sitten lajiteltiin ja katsottiin, että mikä kenellekin kuuluu. En voinut lakata ihmettelemästä sitä, että kuinka tarkkaan presidentti kaikki kansalaiskirjatkin luki. Ja aina oli hänen puumerkkisä siellä sivussa. kun hän oli lukenut. Ja sitten hän hyvin niin kuin usein antoi aina ohjeita, että miten vastataan. Tai sitten hän jopa itse kirjoitti sen vastauksen siihen. Ja siinä niin kuin paljastui koko kansan kuva, sillä siellä oli niin kuin ihan tavallisten ihmisten ajatuksia, huolia, toivomuksia, iloja, suruja, pettymyksiä, kaikkea mitä voi ajatella, että mitä niin kuin kansan keskuudessa syvissä riveissä liikkui. Hän oli kaikista hyvin kiinnostunut ja hän todella aktiivisesti niin kuin osallistui itsekin siihen kansalaiskirjeenvaihdon hoitamiseen ja antoi aina ohjeet, että miten sitä pitää hoitaa. Ja meillä oli muun muassa sellainenkin tapaus tai tapauksia oli niin, että hän niin kuin kehotti meitä adjutanttia kutsumaan nämä ihmiset sinne linnaan keskustelemaan, kertomaan tarkemmin sitten, että kun ei kirjasta tietysti kaikki selvinnyt. Että tällaisia kaikenlaisia tämmöistä metodiikkaa siinä käytettiin.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Esa Seppänen, joka on myös toiminut Urho Kekkosen adjutanttina vuosina 69-71. Me keskustellaan Urho Kekkosen perinnöstä ja lähipiirin perspektiivistä. Yksi henkilö on Sami Sihvo, joka seurasi presidenttiä tapaamisiin ja vierailuille. Tämä muodostaa yhden kirjan osioista. Voisitko hieman paneutua hänen rooliinsa? Toimi myös adjutanttina siis.
No, se oli ihan sama rooli kuin minulla. Siis hän tuli mun jälkeeni toiseksi adjutantiksi. Että oikeastaan voisi sanoa sen enempää sitten.
No selvä. Entäs Pekka Vilpas sitten? Oliko hän myös adjutanttina vai onko mä
merkityt
väärin?
Ei, kun Pekka Vilpas oli 18 vuotta UKK-hovimestari.
Aivan, joo. No mutta sieltähän löytyy mielenkiintoinen
sieltä
tarina
löytyy,
sitten.
Se löytyy sieltä kirjasta, sieltä löytyy semmoisia mielenkiintoisia hauskoja episodeja sitten. Ja mehän tehtiin Pekan kanssa yhdessä se tarina.
Joo, avaisitko sitä vähän? Se oli mun mielestä oikein mielenkiintoinen.
No se alkaa siitä, että Pekkahan tuli presidentinlinnaan töihin. Hän oli tuolla sotalaivalla Matti Kurjala kokkipoikana. Ja sieltä hän sitten, mä en tiedä ihan tarkkaan, kyllä se on tuossa kirjassa selitetty jotenkin, että miten hän sitten sai komennuksen tasavallan presidentinlinnaan. Ja se oli niin kuin linnan palvelija, se virkanimike. Ja sen muistan sitten Pekka kertoi, kun hän ilmoittautui adjutantti Puu Klemperin ohjaamana siellä Tamminiemen toisessa kerroksessa. Siinä on semmoinen sohvaryhmä siinä aulassa. Ja se oli vuonna 1963 presidentti ja rouva Kekkonen oli syöneet lounaa juuri ja istuskelivat siinä aulassa ja lukivat jotain. Ja sitten Pekka tuli ilmoittautumaan. Ja Pekka sanoi, että se oli niin kuin hyvin korutonta, että toivotettiin tervetulleeksi ja rouva sanoi, että taitaako siellä nyt siellä merellä myrskytä ja jotakin tämmöistä henkilökohtaisesti, kun hän tiesi, että Pekka tulee laivalta. Ja sanoi, että no niin, tämä on sitten meidän puolesta selvä, että tervetuloa. Pekka koki tämän tehtävänsä hyvin kunniakkaana tietysti ja hän kirjoittaa tässä kirjassakin, että se ehkä se tärkein asia, mikä siinä oli, kun hän tätä pitkäaikaista tehtävänsä suoritti, oli se semmoinen niin kuin lämmin ilmapiiri, semmoinen luottamuksellinen ilmapiiri, jota hän koko ajan koki UKK ja rouva Kekkosen taholta. Ja juuri tämmöisessä ilmapiirissä tietysti on kenelle tahansa mukava tehdä töitä. Ja avustaa eri tavalla. Ja me otimme tähän kirjaan sitten otsikoksi, että piti olla lähellä, mutta ei liian lähellä. Ja tässä on juuri se olennainen asia, että miten lähiavustajan ja hänen esimiehensä, missä se kulkee sitten se raja.
Entä sitten muut avustajat? Mulla tulee nyt ehkä päällimmäisenä mieleen sitten Kekkosen kuuluisat Seurasaaren lenkit, hiihtäminen, kalastusmatkat, mutta otetaan vaikka tämä Seurasaari esimerkki, joka on kuitenkin hyvin julkinen paikka Suomessa, Helsingissä.
Se on hyvin tärkeä, se oli hyvin tärkeä paikka UKK:lle. Sehän on siellä Seurasaaren eteläpäässä, jos mennään tänä päivänä katsomaan, niin siellä on sellaiset kiviportaat, jossa on 7 rappua ja metallikaiteet. Ja UKK, hän oli hyvin päämäärätietoinen ihminen, joka ei myöskään koskaan niin kuin luopunut sitä päämäärästään, vaan piti niin kuin tinkimättä siitä kiinni, eikä antanut periksi. Niin hän otti tavoitteekseen pompata sieltä rappusten alapäästä sinne ylimmälle portaalle, 7. portaalle. Ja nyt sitä on sitten jälkeenpäin niin kuin turvamiehet rekonstruoineet niitä portaita ja todenneet, että se oli tuommoinen 3 metrin loikka ylöspäin.
Joo.
Se on aikamoinen saavutus, fyysinen saavutus ihmiseltä, joka on, silloin kun mä näin hänen loikkaavan, niin hän oli 70-vuotias. Sitten myöhemmin, 74-vuotiaana hän vielä niin kuin loikki niissä rappusissa, mutta tässä on nyt sitten se jännä juttu, että hän ei koskaan päässyt sille 7. portaalle. Hän pääsi 6. portaalle. Yhden ainoan kerran hänen jalkansa kyllä kosketti sitä 7. portaalta, mutta hän piti tarrata kaiteesta kiinni, ettei hän olisi kaatunut selälle ja turvamiehet hylkäsi yksimielisesti silloin hänen suorituksensa. Mutta se oli tavallaan hyvin myöskin hyvin symbolista, koska UKK:han aina koko elämässään niin kuin pyrki ponnistamaan pitemmälle ja korkeammalle kuin muut. Ja siinä onnistuu myöskin. Ja me olemme tästä nyt sitten kehittäneet semmoisen oman projektin. Me haluamme sinne Hovilan kartanon viereen samanlaiselle kumpareille kuin Seurasaaressa, niin tehdä replikan näistä portaista ja tehdä siitä niin kuin muistomerkki ja kunnianosoitus UKK:lle. Ja osoittaa sitten suomalaisia, jotka käy siellä tutustumassa siihen Hovilaan ja Hovilan arkistoon ja koko siihen ympäristöön, niin yhden tämmöisen konkreettisen asian, mikä oli UKK:lla hyvin tärkeää.
Ja ne portaat on edelleen Seurasaaressa.
Portaat on edelleen Seurasaaressa ja sinne on nyt sitten ilmeisesti museovirasto suunnittelee jotakin tämmöistä niin kuin laattaa tai kylttiä, joka olisi niiden portaiden vieressä, että kertoo sitten siellä kävijöille, että tässä on nyt todella historialliset portaat, eikä mitkään ihan tavalliset betoniportaat.
No, tulee selväksi jo se, että Kekkonen halusi ylittää itsensä ja asettaa päämääriä, mutta aika monessa kirjan luvussa ja kirjoittajilla on myös sellainen, että kyllä Kekkonen halusi kyllä muutkin ylittää, että oli aika monen virhe, jos hiihti vähän lujempaa tai sai suuremman kalasaaliin, että nämä ei ollut mitään ihan pikkujuttuja Kekkoselle.
Ei, hänellähän oli jonkinlainen semmoinen sisäinen voittamisen pakko. Hänen piti voittaa kaikissa asioissa ja kaikissa tilanteissa ja erityisen voimakkaasti se näkyi juuri esimerkiksi kalastamisessa. Siinä se näkyi hyvin voimakkaasti. Hänhän oli hirveän huono niin kuin häviäjä. Hänellä oli tämmöinen ylivoimainen kalamiehen kateus ja joudun minäkin sen uhriksi sitten, kun en oikein tiennyt vielä, oli vähän kokematon ja menin vahingossa niin virvelöimään yhden hauen enemmän kuin presidentti ja oltiin Ahvenanmaan vesillä ja meidän piti sitten sieltä lähteä takaisin Kultarantaan, niin koko sen aikana, kun me ajettiin Kultarantaa, se oli pari tuntia sieltä Velkuan mutkan kautta silloin veneellä, niin hän ei sanakaan sanonut, me istuttiin siellä kannalla, hän ei sanakaan sanonut minulle, että hän vaan niin kuin mulkoili tälleen näin, ja mä ajattelin, että no niin, kun mä kuvittelin, että tämä on niin kuin minun triumfini, että mä osoitan presidentille, että hänellä on semmoinen adjutantti, joka niin kuin osaa virvelöjä ja saa haukia, että sehän on plussaa, ja mä ajattelin, että tämä on mun triumfini, mutta se muuttuikin täydelliseksi Waterlooksi, sen yhden ainoan hauen takia. Ja sitten kun me tultiin Kultarannan laituriin, niin siellä meillä oli sellainen systeemi aina, että turvamiehet levitti sitten, latoi ne hauet siihen laiturille, minkäkin kalan oli saanut. Ja sitten siinä oli presidentin saamat, no oli kieltämättä, ne oli vähän isompia haukia kuin mulla, mutta ei mullakaan mitään sinttejä ollut. Mulla oli tuommoisia 2-kilosiakin haukia siinä. Mun hauet oli sitten siinä vieressä. Ja sitten tapahtui se varsinainen Waterloo. Presidentti katsoi niitä haukia siinä ja sanoi, että jaha, majurillehan tulee illalla Helsingistä vieraita, että syöttäkää tämä minun pyytämäni suurin hauki heille ja annetaan nämä majurin pyytämät pikkukalat linnan siivoille. Hänellä oli semmoinen terävä kieli, hän osasi sen sanoa kyllä niin, että se tuntui, mutta siinä ei ollut mitään pahaa. Siinä ei ollut, ei se ollut ilkeää. Ja siinä oli aina sitä huumoria ja sitä me kaikki niin kuin lähiavustajat arvostettiin nimenomaan, että se ei ollut mitään semmoista ilkeilyä. Se oli hyvän tahtoista huumoria ja se oli pieni muistutus minulle, että se on että tähän nyt loppu. Että tämän jälkeen mä ymmärsin, että ei pian niin kuin koskaan lähteä ottamaan enemmän haukia kuin presidentti.
No tästä voi varmaan suoraan jatkaa, siis Kekkosella on tunnetusti terävä kynä ja myös tässä tuli esiin sellainen, että Kekkosen sivallukset olivat, niissä oli ironia ja itseironia ja usein ne aukesi vasta seuraavana päivänä. Eli minkä luonteesta?
Hän oli loistava kynän käyttäjä, siis todella, ja mä olen niin kuin jälkeenpäin sitten hänen pois mentyään ja nyt kun mä oon sitten tutkinut hänen papereitaan ja yleensä niin kuin perehtynyt häneen siitä näkökulmasta, niin olen ollut hirveän suruissani siitä, että hän ei saanut itse kirjoittaa omia muistelmiaan. Se oli todella niin kuin ikävä asia. Ja että se ei toteutunut, niin siinä oli niin monta seikkaa, että sitä nyt ei tässä kannata ruveta luetteloimaan, mutta että aika loppu kesken ja voimat loppu kesken. Ja hän olisi tarvinnut siihen niin kuin ihan oman aikansa ja oman rauhansa ja keskittyä siihen. Ja se, että hän ei sitten saanut näitä muistelmia kirjoittaa, niin on johtanut sitten siihen, että on hänen kuolemansa jälkeen jäänyt myytteenä tai muuten elämän kansan keskuuden paljon ihan harhatietoja, väärää informaatiota, jota sitten nämä revanssihenkiset on käyttäneet sitten hyväkseen. Hän kirjoitti käsialalla, josta ei saanut mitään selvää. Jos hän kirjoitti esimerkiksi käsin, niin kuin hän tämmöisiä muistilappuja teki hyvin usein, niin se tuli aina sitten adjutantillekin linnaan. Ja varsinkin silloin alkuaikana sitten, kun mä yritin tavata niitä, niin mä ajattelin, että ei, tästä ei tule mitään. Mä menin yksityissihteeri Kaija Vesamaan luokse ja sanon Kaijalle, että kuule, kerro mulle, mitä tuossa lukee, että jos on jotain tärkeää ja pitää jotain nopeasti tehdä, niin ettei se nyt sen takia vaan niin kuin jäisi mun kontolleni. Ja Kaija sitten opetti niin kuin minua lukemaan UKK-hieroglyfistä käsialaissa. Kaikki kirjaimet näytti niin kuin samanlaisilta. Uut ja ööt ja aat ja eet ja iit ja ei ollut niin kuin mitään eroa. Mutta se oli tietysti hyvin persoonallinen käsiala. Ja kaikki kirjat ja puheet, mitä hän kirjoitti, hyvin paljon niin kuin itse. Sillä tavalla, että sanelukoneetkin tuli paljon myöhemmin käyttöön. Käsin hän kirjoitti.
Mun tuli mieleen tuosta, kun mainitsit siitä, että Kekkonen itse asiassa olisi halunnut vetäytyä eläkepäiville ja kirjoittaa muistelmansa ja niin eteenpäin, tapahtui sitten mitä tapahtui ja virkakausi jäi kesken sitten 80-luvun alussa, mutta mainitsit tuosta, että sitten erilaiset revanssihenkiset tai muut sitten käyttivät hyväksi tätä Kekkosen tällaista tilannetta, mikä Kekkoselta jäi. Mihin sä sillä viittasit?
Sillä, että ruvettiin sepittämään ihan sellaisia tarinoita, jotka ei pidä paikkansa.
Aivan suoraan.
Ihan suoraan. Minä jouduin niin kuin henkilökohtaisesti niiden asioiden kanssa tekemisiä. Suorastaan törmäsin niihin, kun mä rupesin tutkimaan UKK ja neuvostojohtajien välisiä suhteita. Ja tätä kuuluisaa suomettumiskysymystä tai nöyristelemistä tai mitä, niin kyllä minä sitten kaikista lähteistä ja myöskin venäläisten aikalaisten haastattelusta sain aivan toisenlaisen kuvan, mitä täällä Suomessa oli jo ruvettu kirjojen ja muiden muilla keinoilla levittämään.
No usein erityisesti nuoremmalla polvella on siis kuva siitä, että Kekkonen oli ikään kuin suomettumisen aikakauden tällainen johtava figuuri, mutta toisaalta on selkeää, että Kekkonen toimi sillä tavalla, että ulkopolitiikassa suhteet Neuvostoliittoon on pidettävä kunnossa, mutta samaan aikaan länsi-integraatio oli selkeä asia, viitan EEC-kauppasopimukseen ja tällaisen, että oliko siis Kekkosella tällainen systemaattinen länsi-integroitumispolitiikka, joka kulki sitten rinnalla tässä puolueettomuuspolitiikassa.
Joo, sehän perustui siihen, mitä Max Jakobsonkin korosti, että mitä paremmat suhteet itään, niin sen paremmat suhteet länteenkin ja päinvastoin. Ja sehän oli niin kuin Suomen puolueettomuusaseman niin kuin se semmoinen perus, tai semmoinen lähtökohta, peruskivi tai perusta, miten sen voitaisiin sanoa. Ja UKK on niin kuin työn tuloksia arvioitaessa minusta on niin kuin liian harvoin kiinnitetty huomiota juuri siihen, että mitä hän sai aikaan. Nyt on kiinnitetty liikaa huomiota siihen, miten hän toimi. Hän toimi omien strategisten ja taktisten päämääriensä ja peruslinjoinsa mukaan hänen persoonallisuudelleen tyypillisellä tavalla, eikö niin? Ja tilanteeseen nimenomaan sopivalla tavalla. Mutta on unohdettu sitten, että mennäänpäs katsomaan, että minkälaisia tuloksia hän sai aikaan. Hän sentään johti Suomea 4. vuosisadan. Se ei nyt ole ihan niin mikään pikkusuoritus. Ja siinä hän minusta onnistui aivan erinomaisesti, koska Suomi säilytti puolueettomuusasemansa. Suomi ei koskaan joutunut tai muuta kautta tullut millään lailla sotilaalliseen niin kuin, yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa, vaikka Neuvostoliitto sitä yrittikin. Hän torjui sen. Suomen kansan elintaso kohosi, työllisyys väheni, koko sisäinen elämä oli erittäin hyvässä kunnossa. Hän oli pitkällä siinä eheyttämisessä. Tavoitteeseen, mikä oli hänellä se päämäärä, Suomen kansan eheyttäminen. Ja samanaikaisesti todella, niin kuin sinä sanoit, niin rinnalla sitten Suomi integroitui tiiviisti Euroopan taloudellisiin yhteisöön, ensin EFTAan, ihan sillä tavalla, että hän sanoi vaan Russoville Tamminiemessä, että Neuvostoliitollahan ei varmaan ole mitään sitä vastaan, jos Suomi liittyy EFTAan. Rutsov, kun oli hyvällä tuulella, sanoi, että no ei ole, ja antoi paperin avustajalle. Tämä oli se neuvottelu. Ja se on todennettavissa niistä muistinpanosta, mitä Ahti Karjalainen silloin sihteerinä siinä Tamminiemen ruokapöydän ääressä teki. Ja sitten tuli EEC 70-luvun alussa. Ja Neuvostoliitto teki kaikkensa estääkseen Suomen liittymästä EEC:hen ja perusteli UKK:lle sitä, että sitä kautta, jos Suomi liittyy niin kuin taloussuhteisiin EEC:hen, sitä kautta Suomi joutuu myöskin poliittiseen ja sotilaalliseen riippuvuuteen. Kuulostaako sitä jollakin tavalla niin kuin tutulta nyt tänä päivänä? Niin. Ja kun UKK tämän huomasi, se prosessi kesti 3 vuotta. Niin sitten hän loppujen lopuksi kylmästi ilmoitti, että Suomi allekirjoittaa Euroopan vapaakauppasopimuksen. Ja sillä siisti. Niin mä aina sitten kysyn, kun ihmiset puhuu, mutta se nöyristeli ja hattu kourassa venäläistä, että tämäkö on sun mielestä sitten sitä nöyristelyä? Minusta on kyllä ihan päinvastoin. Tämä on hyvin suoraselkäistä ja rohkeata politiikkaa tämmöistä suurvaltaa kohtaan ja tätä neuvostojohtoa kohtaan. Ja nyt jos ajatellaan sitten tätä koko ketjua, EFTA, EEC ja sitten tuli EU. Eli kyllä UKK:n aikana rakennettiin perusta tämän päivän hyvinvointiyhteiskunnalle, jos sitä nyt voi vielä sellaisessa kutsua, niin aivan selkeästi. Ja minusta tässä on niin kuin hänen valtiomiestyönsä ja elämäntyönsä se todellinen tulos. Sitä pitäisi nyt katsoa ja arvostaa. Eikä puhua suomettumisesta, se on naurettavaa. Se pitäisi unohtaa koko sana.
Täällä on tänään siis vieraana Esa Seppänen, valtiotieteen tohtori ja Urho-Kaleva Kekkosen entinen adjutantti. Jatketaan tuosta oikeastaan, että siis jos tämän muka oli suomettumista, joka kiistetty tässä voimakkaasti, niin kirjassa myös arvioidaan sitä, miten Kekkosen perintöä siirretään tuleville sukupolville. Ja nyt mä viittaan siis UKK-seuraan oikeastaan, josta Seppo Saarlund on puhunut, ja UKK-arkiston toimintaa. Nämä on tällaisia vähän myöhempiä peruja, mutta onko niissä hyvin vaalittu Kekkosen perintöä?
No erittäin hyvin minusta, kyllä. Nyt jos lähdetään liikkeelle vaikka sitä arkistosäätiöstä, sen hän itse halusi silloin perustaa 70-luvun alussa, kun hänellä oli jo mielessä väikkytää omien muistelmiensa kirjoittaminen ja siirtyminen eläkeläiseksi rouvansa kanssa sinne viettämään hyvin ansaitun työn jälkeen lepoa sinne Hovilan kartanoon. Ja sinne sitten oli tarkoitus myöskin, ja sinne tehtiinkin sitten niin kuin mahdollisuus, että sinne voidaan tutkijoita kutsua ja tutkijoilla on siellä mahdollisuus tehdä töitä, arkisto siirrettiin sinne ja niin edelleen, että kaikki tämä tehtiin minusta erittäin hyvin ja huolellisesti. Ja sitten taas tämä perinneyhdistys on toiminut hyvin aktiivisesti. Ja siinä on se hyvä puoli, että siinä on oikeastaan niin kuin yhteiskunnan eri poliittisten suuntausten edustajia kaikki, että ei se ole mikään pelkkä maalaisliiton porukka, vaan siellä on kaikkien aatesuuntausten ja ideologien edustajia. Siellä on 600 jäsentä tällä hetkellä. Sitten siellä on reilut kymmenkunta yli vissiin, mä musta ihan tarkkaan, mutta kuitenkin niin alueseuroja, siis maakunnallisia alueseuroja, jotka myöskin toimii hyvin aktiivisesti. Et mä oon itse käynyt siellä paljon luennoimassa ja oon voinut sen niin kuin ihan todeta. Ja muun muassa nyt tästä kirjasta taas, niin mulla on tässä kohtapuoliin niin taas luentokierros ympäri Suomea justiin näissä alueellisissa UKK-seurissa. Niitä on Kuopiossa, niitä on Joensuussa, niitä on Kajaanissa, Oulussa, Seinäjoella, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa. Ainakin näissä nyt tulee heti suoraan mieleen. Et UKK-seuran työlle pitää antaa kyllä hyvin suuri arvostus hänen perintönsä vaalimisessa. Ja sitten tässä oli mielenkiintoista tässä kirjassa, kun sä mainitsit tästä perinnön siirtymisestä, kun mä päätin mennä Etelä-Tapilan lukioon.
Joo.
Ottamaan selvää, että mitä tämän päivän nuoriso ajattelee UKK:sta. Arvostetaanko häntä? Ja jos arvostetaan, niin miltä pohjalta? Vai millä tavalla niin kuin lähihistoria on tuttua tämän päivän nuorisolle? Ja Harri Korpisaaren kanssa, joka on siellä historianopettajana, me pari tuntia me vedettiin läpi ja kyllä se mua selvisi oikein hyvin, että siellä on ihan kaikki kunnossa. Siellä on todella erittäin hyvin esimerkiksi abiturientit perillä siitä kylmän sodan ajasta. Ja opetus on hyvin järjestetty. Ja sitten me tehtiin vielä sitten semmoinen gallup 70 abiturientille. Haluttiin niin kuin tiivistää sitä käsitystä ja kyllä sitten tuli niin kuin ihan selvästi kävi ilmi se, että kyllä UKK on arvostettu tämän päivän nuorison keskuudessa. Hänet tunnetaan ja niin kuin Etiksen tästä Gallupista kävi ilmi tämmöisenä niin kuin keskeisenä johtopäätöksenä, että enemmistö 56% ajatteli, että UKK oli oikea mies oikealla paikalla oikeaan aikaan. Että en tiedä, voisiko sitä sitten enää tiivistettymmin ja selkeämmin sanoa. Toki siellä oli sellaisiakin vastauksia tässä Gallupissa, että näkyy, että nämä, sanotaan, nämä pahat kielet tai nämä pahat puheet tai nämä mustamaalaukset on jollakin tavalla vaikuttaneet, niin kuin, no ehkä kotipiirissä on puhuttu tai jotenkin, niin tähän kuvaan, mikä nuorilla on UKK:sta, mutta ei niin, että se olisi niin kuin peittänyt sitä. Positiivinen puoli jäi niin kuin selvästi. Ja oli mielenkiintoista todeta, että sen Gallupin niin kuin kokonaistulos, positiivinen kokonaistulos myöskin niin kuin korreloituu ihan tarkkaan Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen pohjalle tai sen kanssa, jossa Suomen presidenttejä niin kuin arvioitiin Gallup-kyselyn kautta ja todettiin, että Mannerheim ja Kekkonen oli ylivoimaisesti niin kuin suositumpia kuin kukaan muu. Et sillä tavalla, ettei me oltu niin kuin ihan tyhjän päällä siinä Etelä-Tapiolan lukion, eli tämän lempinimeltään Etiksen Gallupissa.
No miten nyt tässä riehantuu menemään täysin kirjan ulkopuolelle, mutta jos miettii sellaisia tapauksia kuin poikkeuslaki, mikä sitten jo herätti aika paljon debattia aikoinaan ja Hesari ainakin muistaakseni oli sitä vastaan voimakkaasti ja sitten hyvin lyhytkestoiset hallitukset, joihin Kekkonen voimakkaasti otti kantaa ja katsoi siellä henkilövalintoja, niin nämä ei ole tavallaan, no nämä ei ole nykyisen presidentin vallan alla olevia tällaisia asioita. Tapahtuiko siellä virheitä vai oliko presidentin rooli vaan niin uskomattoman voimakas
siihen aikaan? Se oli varmasti niin uskomattoman voimakas ja kyllä tästä kirjastakin se käy myös Juhani Perttusen osuudesta tässä kirjassa, missä puhutaan kansliapäälliköiden kokemuksista, niin Perttunenkin kertoo tässä, että hän pysähtyi monta kertaa miettimään, että missä se raja oikein niin kuin on, vai onko sitä ollenkaan. Mutta kun tämä kysymys otettiin esille, niin minusta tuntuu, että tällä hetkellä, tässä Euroopan tilanteessa ja tässä Suomen tilanteessa saattaa joillekin tulla mieleen, että olikohan se nyt ihan järkevä teko se perustuslain muuttaminen, että presidentiltä otettiin semmoiset tärkeät sisäpoliittiset valtaoikeudet pois, kuin, tai presidentti Koivisto ne antoi suorastaan parlamenttipuolelle, kuin hallitusten nimittäminen, ministerien valitseminen, eduskunnan hajottaminen ja kaikki tällainen, jotka pitäisi olla minusta semmoista perustavaa laatua olevia oikeuksia valtakunnan päämiehellä.
Eli olet ehdottomasti sitä mieltä, että tällainen Yhdysvaltain, Ranskan ja Suomen, nämä kolme maata yleensä mainitaan niin kuin vahvan presidentin valtioina, että olet sitä mieltä, että tässä menetettiin, kun annettiin ikään kuin parlamentarismille näin voimakas sija.
Emme mitään muuta voi tehdä kuin suositella, että miettikääpäs ja katsokaapas nyt, mitä teidän ympärillä tänä päivänä tapahtuu.
Täällä on tänään siis vieraana Esa Seppänen, valtiotieteen tohtori ja Urakaleva Kekkosen adjutantti vuosilta 1969-1971. Palataan hieman tällaisesta spekulaatiosta nyt tällaiseen mies- ja myyttiesittelyyn Kekkosesta. Paljon on puhuttu esimerkiksi Kekkosen lauantai-saunasta ja huhuja on, että siellä päätettiin vaikka mitä, mutta mitä tämä todellisuus oikeastaan oli?
No tässähän on Jouko Loikkasen kertomus. Tehtiin Joukon kanssa yhdessä tämä kertomus ja niin kuin haastattelupohjalta. Ja kyllä sitä nyt varmasti pitäisi jokaiselle lukijalle käydä ilmi se, että ei se mikään poliittinen kokous ollut ollenkaan. Totta kai siellä pohdittiin yhteiskunnallisia asioita ja sen hetkisiä tämmöisiä niin kuin ajankohtaisia asioita, ongelmia ja niin edelleen. Ja, jos katsoo tästä kirjastakin, että ketä siellä tässä vakituisessa saunaporukassa, lauantai-saunaporukassa oli, niin siellähän oli yhteiskunnan eri aloilta eri edustajia. Juuri sen takia, että kyllä UKK sai sitäkin kautta tuoretta, hyvää, luotettavaa informaatiota. Mutta ei se sellaista ollut, niin kuin mä tutkin sitten myöhemmin, että mitä UKK:sta on kirjoitettu Venäjällä, siis ei Neuvostoliitossa, vaan Venäjällä, erilaisia artikkeleja lehteen, aikakauslehtiin ja sanomalehtiin, ja löysi sieltä semmoisen aikakauslehden artikkeli, jossa sanottiin, että Suomen presidentti Kekkonen oli maailman saunapresidentti, ja sauna oli hänelle niin tärkeä, että kaikki hallituksenkin istunnot pidettiin torstaisin saunassa. Tällaisia käsityksiä on venäläisten keskuudessa. Että en mä epäile yhtään, että kun suomalaisten keskuudessa voisi olla. Ja sen takiahan Tamminiemen museo on nyt avoin kaikille suomalaisille ja myöskin ulkomaalaisille. Että tulkaa katsomaan ja tutustumaan. Siellä kerrotaan sitten, mitä Tamminiemessä, minkälainen Tamminiemi on ja mitä siellä tapahtui. Ja siinä on sauna mukaan luettuna.
Tämä johdattelee mut kysymään sitä, että jos mä oikein ymmärsin, niin tietty askeettisuus paistaa Tamminiemestä läpi. Siis 2012han se nyt kunnostettiin ja täysin. Mutta tällainen tietty askeettisuus paistaa sieltä läpi ja tämä johdattaa mut kysymään Kekkosen päivärytmistä, josta olet kirjoittanut oman lukunsa. Eli sauna alkoi sitten todellakin kello 17:00, että ilmeisesti tämä Kekkosen päiväohjelma oli sitten hyvin säntillinen.
Hänellähän oli hyvin tarkka tämä ajankäyttö ja hän piti siitä itse tiukasti kiinni ja se oli yksi semmoinen hyvä keskeinen ominaisuus, jota me adjutantitkin arvostettiin, koska se helpotti meidän työtä hirveän paljon. Kun hän todella noudatti sitten sitä, mitä oli kirjoitettu näihin muistioihin tai viikko-ohjelmiin, josta mulla on tässä kirjassa semmoinen pieni näyte. Ja tämä ajankäyttö oli silläkin tavalla, niin kuin hänelle, hän kontrolloi itse myöskin sitä. Ja hän joskus huomauttelikin, että nyt ollaan 45 sekuntia edellä tai minuuttia. Hän piti hyvin tarkkaa selkoa siitä, että miten aika kulki. Ja kyllä kaikki tietysti hänen viikko-ohjelmansa tai viikkomuistionsa, niin kuin niitä nimitettiin siellä presidentin linnassa, niin nehän rakentui tämmöiselle aikajanalle, jossa oli tietysti jotain reserviaikaa myöskin aina otettava huomioon. Mutta ei se ollut orjallista taas silleen, että kyllä sitäkin pystyi joustamaan, jos kerran tuli joku pakottava tarve, niin kyllä sitä pystyi joustamaankin.
No mun on otettava sellainen negatiivinen asia tai ikävä asia esiin kuin Sylvi Kekkosen kohtalo, koska se taisi sitten mun mielestä tässä useammassakin kirjoituksessa kyllä tulee läpi, että Sylvi Kekkosen poismeno oli todella kova kolaus Urho Kekkoselle.
Kyllä se oli varmasti. Minä en ollut sitä todistamassa, mutta et kaikkien kanssa tai kaikki, joiden kanssa me on keskustellut, niin kyllä kaikki on sitä korostaneet. Ja se näkyy sillä tavalla, että hän ei viihtynyt enää Tamminiemessä, kun hän oli yksin. Ja silloin hän rupesi sitten paljon käymään muualla, nimenomaan siellä Rikkesotaman luona siellä Keski-Suomessa Laukaalla Konnevedellä kalastamassa. Ja koitti niin kuin kaikin keinon niin kuin sitä suruaan ja sitä yksinäisyyden tunnetta sillä tavalla poistaa. Ja rouva Kekkonen, hän oli hänelle tärkeä neuvonantaja myöskin, että hän luetutti kaikki poliittiset puheensa ja kaikki tämmöiset tärkeät paperit hän luetutti aina rouvalla. Minun oma henkilökohtainen kokemukseni rouva Kekkosesta on erittäin positiivinen. Hän näytti niin kuin päältäpäin, että hän on tämmöinen hento ja hauras, niin kuin hän oli. ja silloin jo 70-luvun alussa hänen terveytensä rupesi horjumaan. Mutta hän oli sisäisesti hyvin vahva ihminen. Hän oli hyvin vahva ihminen ja hän, mikä minusta niin kuin ehkä kaikkein silmiin pistävin piiri oli se, että hän otti toiset ihmiset aina huomioon. Hän otti aina sen huomioon. Et mä muistan sellaisenkin detaljin, että kun presidentti oli saanut lahjaksi Miska jääkarhun, jäämurtaja toiseen, ja sitten se oli siellä Korkeasaaressa, niin rouva Kekkonen sanoi sitten minulle, että pitäisi mennä katsomaan sitä jääkarhua. Hän on kiinnostunut, että kyllä totta kai, että minä järjestän sen käynnin Korkeasaaressa. Sitten mä ajattelin vielä, että no voisinko ottaa perheeni, siis vaimo ja lapset mukaan siihen samaan. Niin rouva Kekkonen sanoi, että totta kai. No milloinka rouva Kekkoselle sitten sopisi tämmöinen käynti? Ne sanoi, että kysykää vaimoltanne, että minulle sopii milloin vaan. Siis presidentin vaimo sanoo, niin kuin näin, adjutantille, että se niin kuin riippuu hänen vaimonsa ajankäytöstä, milloin hän lähtee mukaan. Että tämä minusta niin kuin osoitti sen vaan, että miten hän otti huomioon empaattisesti muut ihmiset.
Miten traagiseksi tästä loppujen lopuksi kävi tämä? Siis moni muistaa Kekkosen viimeiset vuodet, esimerkiksi Islannin matkan, joka mulla tulee mieleen sitten tällaisena käännekohtana. Kekkonen 70-vuotiaana ilmeisesti oli äärimmäisen hyvässä kunnossa, ja siis tämä 40-vuotiaana kunto ei ollut mikään vitsi eikä tällainen Kekkoslegenda, mutta sitten tapahtui tämä ikävä muistisairauksien lisääntyminen ja rapahtuminen. Kuinka tietoinen Kekkonen oli omasta sairaudestansa?
Tämä on myös kysymys, jota minun tosis ihan mahdoton sanoa mitään. Ihan mahdoton. Tässä kirjassa on yksi episodi kerrottu.
Joo.
Joka tapahtui 81 elokuussa, eli kuukausi ennen sitä surullisen kuuluisaa Islannin kalamatkaa ja hänen lähtöään sitten presidentin tehtävistä. Niin on se episodi, minkä mun hyvä ystävä ja työtoveri ja UKK pitkäaikainen luottamies Teuvo Hirvonen kertoi minulle, kaikki kunnia hänen muistolleen. Teuvo kertoi siitä kalamatkasta sinne Konnevedelle Riikke Sotamaan luokse ja UKK oli siellä Koskella sitten kalastamassa tammukoita Teuvon kanssa. Teuvo oli aina mukana. Ja sitten UKK sai tammukaa ja Teuvo näytti sitä hänelle sitten. Meillä on siitä olemassa kuva, mutta sitä ei nyt valitettavasti saatu tähän kirjaan. Siitä mä olin tosi pahoillani, että sitä ei saatu siihen kirjaan. Se olisi pitänyt saada. UKK istuu siinä veneen perässä ja katsoo sitä tammukkaa ja Teuvo roikottaa sitten tällä tavalla näin. UKK sanoo, tämä oli minun viimeinen kalani. Se on historiallinen sanonta ja se on historiallinen tapahtuma. Ja sen takia se olisi pitänyt saada tähän kirjaankin, koska se kuvakin on aivan erinomainen. Koska kyllähän UKK siinä jo tunnustaa, että hän on lähdössä, eikö niin? Jos sä sanoit, että tämä on minun viimeinen kalani.
Suuret kiitokset keskustelusta, Esa Seppänen. Oli ilo.